Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, repasamos como a todos los venres aquí en Radio Cerna as novas ambientais máis sobresaíntes dos últimos días. E a nova máis destacada da última semana no eido ambiental é, sen dúbida, a dimisión do presidente de Sogama, Luis Lamas, ao descubrirse un contrato da planta incineradora na que saía beneficiado o bufete de abogados do que é socio. Lamas di asumir o erro logo de que a propia Xunta o advertise da súa irregularidade por ir en contra da Lei de Compatibilidade da Función Pública. A súa saída foi forzosa como presidente de Sogama, cargo que ocupou desde o ano 2009. Durante todos estes anos, Lamas tivo o seu máximo apoio na Xunta, pero tamén acadou moitos detractores do seu modelo de xestión de residuos. O pasado ano, coa subida da taxa municipal do lixo nun 34%, conseguiu a revolta de máis dun cento de alcaldes galegos e recentemente foi galardoado, entre comiñas, co Premio Dioxina 2014 pola Organización Ecologista Dega. A dimisión de Luis Lamas, membro da directiva tamén do PP en Lugo, foi reclamada polos grupos parlamentarios da oposición. O BNG recorrerá nos xulgados as novas condicións de adhesión a Sogama publicadas pola Xunta o pasado 19 de decembro. Estas establecen que os concellos estarán obrigados a permanecer no sistema durante 5 anos máis se non manifestan o seu desexo de sair deste sistema, deste modelo de xestión, antes do 19 de febreiro. O BNG considera esta disposición un abuso e a vulneración dos principios básicos da autonomía local. Ademais, estas novas condicións activan a posibilidade de detraer do fondo de cooperación local o importe das débedas por impago do canon que Sogama cobra aos concellos. Seguimos falando de residuos porque ante as protestas de parte da veciñanza pontevedresa polo impacto da futura planta de compostaxe, o colectivo ecologista Dega insta a que se informe correctamente a poboación das súas vantaxes. O colectivo insta a non confundir unha instalación destas características cun vertedoiro ou unha incineradora. O sistema, apoiado polo sector ecologista, é o que tamén recomenda a Unión Europea, xa que recicla materia orgánica no canto de queimala. Pero a Dega fai fincapé en que para que este sistema funcione, os residuos deben ser separados en orixe correctamente. Para iso fai falla unha forte campaña de sensibilización ambiental. 4 anos despois de que os programas de compostaxe caseira ficaran suspendidos en Compostela, o Concello retoma o interese por estas iniciativas e impulsa o reparto de outros 100 composteiros máis para compostaxe domiciliaria e tamén a creación dun área de compostaxe comunitaria nas Hortas de Fontiñas. A Dega encargarase de asesorar e facer un seguimento dos resultados deste programa. Tamén realizará un curso de formación para os veciños e veciñas que participen deste proxecto. Os técnicos encargados de realizar o estudo previo á elaboración da candidatura da Ribeira Sacra como Patrimonio da Humanidade veñen de emitir un informe a instancias do Valedor do Pobo onde se considera incompatible o trazado da Autovía 76 entre Ponferrada e Ourense co recoñecemento desta comarca como Patrimonio Mundial pola UNESCO. O informe técnico indica que as obras previstas por Fomento supoñen unha afección significativa de espazos e hábitats que gozan de diferentes estatus de protección. É o primeiro informe técnico que se publica nestes termos, xa que ata o momento eran os grupos ecologistas e a plataforma de afectados os que reivindicaban unha revisión do proxecto. Ao mesmo tempo, os técnicos consideran que a autoestrada A76 é injustificada en función do pobre tráfico que na actualidade discorre polas vías existentes. Por outra banda, os membros da plataforma contra a A76 pola Ribeira Sacra reuníronse coa ministra de Fomento Ana Pastor, a cal se comprometeu a sacar de novo a exposición pública o treito da infraestrutura que discorre entre Monforte e Ourense. Preto de 20 anos vai cumprir o Parque Natural das Fragas do Eume, lugar de interese comunitario a Rede Natura. Pese a contar coas máximas figuras de protección, este parque galego, como os demais, aínda carece dun plan de usos e xestión que indique cales son as actividades que nel se poden desenvolver e cales non. Onte a Xunta presentou un documento preliminar deste plan reitor que determinaría eses usos. As primeiras impresións por parte do sector ecologista é que se trata dun documento non participado pola sociedade, pouco concreto e pouco práctico. práctico pro día a día. Os ecoloxistas e propietarios solicitan á Xunta que se lles permita participar no proceso de elaboración do devandito planeamento do Parque Natural. Caldas de Reis investirá 64.000 euros para frear o deterioro da súa carballeira máis emblemática. A partir de febreiro levará a cabo unha actuación de conservación e mantemento deste espazo natural que implicará retirar as árbores mortas e plantar novos exemplares de carballos. Os traballos serán supervisados pola Estación Fitopatolóxica do Areeiro. Veciñas e veciños de Compostela concentráronse esta semana en repulsa polo maltrato de animais, poñendo como bandeira o caso do tiroteo do gato apodado Calcetins, que finalmente faleceu. Ata Ponte do Sar se achegaron unhas 200 persoas para apoiar a causa, entre as que estaban representados colectivos como a Asociación Aveiro, Adega ou Libera. Mesmo unha Asociación Española de Policía en Defensa dos Animais pediu xustiza para Calcetins. Tras a bancarrota da planta de Rodaballo que Pescanova tiña en mira en Portugal, a fábrica pasa a ser propiedade da banca lusa a garda de que aparece un comprador solvente. O proxecto estrela de Pescanova, presentado así pola empresa Nobundas Instalacións de Acuicultura Intensiva, agora é un lastre pesado pro sector financeiro do país veciño. Os beneficios que se conseguen da venda dos produtos da planta están a ser empregados somente para costear os gastos da instalación. Mentras non chega o comprador, os bancos portugueses garanten a actividade da planta de mira, pero as perdas seguen sendo considerables. Lembremos que o goberno galego investiu nesta planta de acuicultura preto de 59 millóns de axudas. Varias confrarías mantiveron unha entrevista esta semana co secretario xeral de Pesca, Andrés Hermida, co objetivo de reivindicar unha pesca sostible e un maior control para a pesca de arrastre. Tras a xuntanza, Hermida manifestou o seu compromiso de dar traslado de estas reivindicacións aos organismos competentes. Non obstante, os mariñeiros seguiránse mobilizando ata que non haxa cambios reais. A cooperativa de armadores de Vigo ensaia en 8 barcos o proxecto Isla Verde. Este proxecto tenta sensibilizar as tripulacións da importancia de realizar unha recollida selectiva de lixo a bordo dos barcos para prevenir a contaminación mariña. O proxecto está cofinanciado pola Fundación Biodiversidade e o Fondo Europeo de Pesca. E vende nacer en Galiza unha empresa pioneira no sector textil que pretende reindustrializar o sector no país baseándose na sustentabilidade social, laboral, económica e ambiental. Chámase Latitude Contemporary Faction Makers. Está formada por unha rede de talleres situados en Galiza que contribúen á recuperación do sector a través da tradición e das boas prácticas ambientais. Latitude terá un showroom de materiais sustentables na cidade da Cultura, onde se presenta hoxe mesmo o proxecto. Adega Lugo advirte a Confederación Hidrográfica do Miño Sil que o plan de urbanización do barrio de Paradai invade unha zona de inundación do río Rato, afluente do Miño. Pide ao organismo público que reconsidere as actuacións deste plan neste treito que afecta unha área de dominio común. Os días 6 e 7 de febreiro terá lugar no edificio administrativo de Lugo o seminario O manexo do solo e a fertilidade en agricultura ecolóxica impartido pola Sociedade Española de Agricultura Ecolóxica. Os objetivos serán coñecer a composición do solo, conceptos sobre a conservación da biodiversidade, o manexo da vexetación ou a relación dos animais coa fertilidade do chan. Poderán realizar o curso estudantes da USC, desempregados e xubilados. O prazo da matrícula rematará o vindeiro 4 de febreiro. E a Adega, coa colaboración de Salvemos Catasós, organiza para este domingo un roteiro polas fragas de Casas Vellas, Catasós e Velelle de Lalín. Uniránse tamén a esta experiencia os colectivos composteláns de Verdegaia e Xentalla do Pichel. Sen máis, despedímonos, como sempre, a tovindeiro luns. Unha aperta e atento.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.